Transporta līdzekļu robežas šķērsošanas kārtība. Ceļu satiksmes likuma 9. panta 1. daļa paredz, ka Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transporta līdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāti piemērojamo standartu un normatīvu prasībām, attiecībā uz kuriem ir veikta sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Savukārt 18. panta 2. punkts paredz, ka ar transporta līdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, kā arī iebraukt Latvijā. Ja nav saņemta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, ceļu satiksmes likuma 25. pants 1. daļa noteic transporta līdzekļa vadītāja pienākumus, kur paredzēts, ka vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāuzrāda pēc robežsargu pieprasījuma 1 vadītāja apliecība 2 transporta līdzekļa reģistrācijas dokumenti 3 dokumenti, kuri saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem vadītājam nepieciešami, lai vadītu attiecīgu transporta līdzekli operatīvo transporta līdzekli vai tam līdzīgu transporta līdzekli vai pārvadātu attiecīgu kravu bīstam, lielgabarīta, smagsvara un tam līdzīgu kravu 4 kāds no turpmāk minētajiem dokumentiem uzlīmēm A vizuāla informācija uzlīmē ar atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu B vizuāla informācija uzlīmē ar pagaidu atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu C dokuments par veikto transporta līdzekļa tehnisko kontroli uz ceļiem D ceļu satiksmes drošības direkcijā elektroniski noformēta 1 dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu tehnisko apskati ministru kabineta 24.05.2011 noteikumu NR 411 autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība 3.3.1 apakšpunkts noteic, ka Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, izņemot robežas šķērsošanas vietas, kuras izveidotas uz dzelzceļiem, lidostās un lidlaukos valsts robežsardze kontrolē 1 dokumentus, kas apliecina tiesības vadīt attiecīgās kategorijas transporta līdzekli 2 transporta līdzekļa reģistrācijas dokumentus 3 transporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas dokumentus 4 transporta līdzekļa valsts tehniskās apskates derīguma termiņu apliecinošus dokumentus 5 starptautisko autobusu regulāro maršrutu atļaujas 6 pasažieru sarakstu formulāru komats izdarot atzīmi par pārbaudē konstatētās faktiskās situācijas atbilstību pasažieru sarakstam formulāram komats izņemot gadījumus, ja pārvadājumu veids saskaņā ar starptautisko autobusu regulāro maršrutu atļauju saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 18 pantu ar transporta līdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, kā arī iebraukt Latvijā šādos gadījumos 1 transporta līdzeklim ir normatīvajos aktos noteiktie bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt 2 nav saņemta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, arī ja nav veikta transporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 3 tiek pārvadāta neatļauta bīstamā krava vai ir bīstamās kravas noplūde 4 transporta līdzekļu sastāva gabarīti ar kravu vai bez tās, faktiskā masa vai aslodze pārsniedz ceļu satiksmes noteikumos paredzētos lielumus un nav attiecīgās atļaujas braukšanai pa ceļu 5 pārkāptas ceļu satiksmes noteikumos reglamentētās kravas novietošanas un nostiprināšanas prasības jāievēro, ka saskaņā ar ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu numuru 295 noteikumi par transporta līdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļu 1.13.1.2 apakšpunktu pagaidu atļauja, kas tiek izsniegta uz 30 dienām, atļauj piedalīties ceļu satiksmē tikai valsts teritorijā 264. un 65.1 dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē turpmāk 1 dienas atļauja ir vienreizēja atļauja piedalīties ceļu satiksmē transporta līdzekļu reģistrā norādītajā datumā, kas paredzēta, lai transporta līdzekļa vadītājs varētu aizbraukt līdz tuvākajai transporta līdzekļa kategorijai un konstrukcijas parametriem atbilstošai tehniskās apskates stacijai ar transporta līdzekli, kura atļaujai vai pagaidu atļaujai piedalīties ceļu satiksmē beidzies termiņš nav spēkā tehniskās apskates uzlīme punkts 1 dienas atļauja dod tiesības pārvietoties ar tajā norādīto transporta līdzekli no tā remonta vai atrašanās vietas tikai līdz tuvākajai transporta līdzekļa kategorijai. kategorijai un konstrukcijas parametriem atbilstošajai tehniskās apskates stacijai robežsargiem sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 55 un 56. Panta ietvaros ir pienākums un tiesības pārliecināties par transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas locta esamību, transporta līdzeklim šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, kas vienlaikus ir Eiropas ekonomikas zonas ārējā robeža, kā arī tos pārbaudot Latvijas Republikas teritorijā jāatzīmē, ka atbilstoši ceļu satiksmes likuma 46. Panta prasībām, šis līkums, ceļu satiksmes noteikumi un citi normatīvie akti, kas regulē attiecības ceļu satiksmes drošības jomā, attiecas arī uz ārvalstīs reģistrētajiem transporta līdzekļiem, kā arī to īpašniekiem, vadītājiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, tiem atrodoties Latvijas teritorijā, ja starptautiskajos līgumos, kuru dalībvalsts ir Latvija, nav paredzēts citādi.